Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Prema poslednjim podacima u Srbiji u poslednja 24 časa registrovan 151 novi slučaj oboljevanja od virusa korona. Testirano je 6139 uzoraka, preminule su dve osobe, na respiratorima je 21 pacijent. Zbog rasta broja zaraženih od danas radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata ograničeno je do 23 sata. U novostima dana pratimo i posetu Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija Beogradu. Predstavlja izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. U Prištini prethodno poručio da je cilj Evropske unije da se proširi na Zapadni Balkan i izgradi kredibilitet nakon pandemije izazvane COVID-19. Počinje prijavljivanje kandidata za program Moja prva plata. Nezaposlenost mladih kontinuirano opada, izjavila premijerka Ana Brnabić. U Ženevi počinju mirovni pregovori za Nagorno-Karabah. Američka pesnikinja Louise Glick, dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Fudbaleri Srbije od 20:45 igraju protiv Norveške u Oslu u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo. Sutra sunčano i toplije do 22 stepena. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je na balkanskoj turneji, ovog popodneva dolazi u Beograd gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Najavljeno je da će tokom boravka lično predstaviti izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Nakon sastanka očekuje se zajedničko obraćanje medijima. Varhelji u Beograd dolazi iz Prištine gde je razgovarao sa predsjednikom privremenih prištinskih institucija. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom privremenih pokrajinskih institucija Avdulahom Hotijem, Oliver Varhelji izjavio je da je cilj Evropske unije da se proširi na Zapadni Balkan i izgradi kredibilitet nakon pandemije izazvane COVID-19. Naglasio je da bi investicije Unije mogle u potpunosti da promene ekonomiju zemalja u regionu. O dijalogu Beograda i Prištine Varhelji je rekao da je bitno da se razgovara i konstatovao da je dobro da američki partneri ponovo pokazuju interesovanje za taj proces. Politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost Nemanja Starović izjavio je za RTS da ne veruje da će Varheljeva poseta doneti neke nove pomake u dijalogu Beograda i Prištine.
Pa čini mi se da sada i Priština i Brisel negde sprovode nekakav manevar poslednjeg poteza. Priština se naravno obavezala da formira zajednicu srpskih opština iz 2013. godine, ali oni su taj potez negde konvertirali i odbijaju da ga povuku, tražeći dakle sve nove i nove koncesije od strane Beograda. Nažalost, Brisel je taj koji tako nešto dopušta, jer su i oni sami svesni da oni nisu ispunili sobstvene obaveze prema Prištini, jer da duže od 10 godina oni obećavaju kosmetskim Albancima da će dobiti tu viznu liberalizaciju. Briselski forma dijaloga nema nekakvu veliku perspektivu. On ostaje jedan debatni klub, jedan sto od kojeg mi naravno nećemo ustati, ali su veoma, veoma tanke perspektive da može dovesti do nekakvog novog sveobuhvatnog suštinskog kompromisa ili održivog rešenja.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji kasno posle podne dolazi u Beograd gde će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Najavljeno je da će tokom boravka lično predstaviti izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan o investiranju 28 milijardi evra, od čega 9 milijardi bespovratnih sredstava. Kada je u pitanju izveštaj o napretku Srbije, karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za naš program da ne očekuje da će Varhelji izneti neke nove informacije.
On će predstaviti ovaj izveštaj o kome smo već čuli da sadrži pohvale u ekonomskom delu i kritike kada je reč o vladavini prava, borbi protiv korupcije, i u tom smislu će potvrditi ono što je sasvim sigurno takozvanu evropsku perspektivu, dakle već jednu uobičajenu frazu, i razgovarat će sigurno mogućnosti da li postoji šansa da Srbija otvori neko poglavlje i u kojoj meri je ta evropska perspektiva politički i strateški izvesna u narednom periodu. To je ono što se pre svega tiče Srbije i što je interes Srbije da zna.
Milivojević međutim navodi da će investicioni plan za Zapadni Balkan i ulaganje 9 milijardi bespovratnih sredstava pripremiti zemlje regiona za lakše uključenje u Evropsku uniju jednog dana.
I s druge strane, ticat će se infrastrukturnih projekata koji su od interesa za Evropsku uniju i za ovaj region. To su pre svega transportni koridori 10 i 7 Dunav sa krakovima, i kada je reč o Srbiji, u prvom planu je autoput Niš-Priština-Drač. Dakle, nešto što je na liniji ciljeva Evropske unije da ovaj prostor u regionalnom smislu osposobi za međusobnu saradnju i da time na neki način olakša i politički dijalog vezano za otvorena pitanja.
Nakon sastanka Vučića i Varhelija očekuje se zajedničko obraćanje medijima. Komesar Varhelji sastaće se i sa premijerkom i drugim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima opozicije u Srbiji. Planirano je i da održi govor pred Srpskim nacionalnim konventom za Evropsku uniju.
Evropska unija izdvojila je za Zapadni Balkan 9 milijardi evra bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja regiona. Od tog novca u Srbiji će biti finansirana obnova železnice, poboljšaće se plovnost Dunava, ali i prelazak na čistu energiju, izjavila je direktorka Kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre.
Na početku emisije objavili smo da je u Srbiji u posljednje 24 sata registrovan 151 novi slučaj oboljevanja od virusa korona, testirano je 6139 uzoraka. Preminule su dve osobe, na respiratorima je 21 pacijent. Zbog povećanog broja obolelih od COVID-19, od danas na snazi je nova mera kriznog štaba, kojom se rad svih ugostiteljskih objekata ograničava do 23 časa. Srbija je jedna od zemalja sa najnižim rizikom od oboljevanja od virusa korona, kaže za našu televiziju zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ipak smatra da opuštanja ne sme biti, jer se pored povećanja broja obolelih u Beogradu, taj trend primećuje i u Kragujevcu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Novom Sadu i Loznici. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je pod kontrolom, ipak stabilna situacija može postati nestabilna za nekoliko dana, ako se ne budemo pridržavali obaveznih mera kriznog štaba, kaže zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Dodaje da se stopa rizika od obolevanja tokom nedelje malo povećala.
Za oko 19% je veći rizik obolevanja nego što je to bilo u toku prethodne nedelje. Međutim, to su još uvek dosta niske stope sa vrednošću ispod 10 na 100.000 i mi smo u momentu jedna od zemalja sa najnižim rizikom za obolevanje. Međutim, iskustva iz drugih zemalja su apsolutno pokazali da se to može promeniti u roku od bukvalno nedelju dana. Ne znam da li će više ikada doći vreme da kažemo da smo sigurni. Gde god imamo cirkulaciju virusa, epidemiološka situacija nesigurna.
Doktorka potvrđuje da je više od 50% zaraženih na dnevnom nivou iz Beograda. Objašnjava razlog je tog povećanja broja zaraženih, ali i razlog je uvođenja zabrane rada ugostiteljskih objekata posle 23 sata.
Epidemiološko ispitivanje svakog laboratorijski potvrđenog slučaja je pokazalo da je to pre svega odlazak na neke od slavlja, na neke od noćna dešavanja, da je to pre svega faktor rizika, a onda i dalje dolazilo do prenošenja u okviru same porodice. Sada čujemo često priče kao pa zar se ne može do 23 sata da prenese virus, naravno može u svako doba dana. Pokazano je da upravo taj period nakon 23 časa jeste period kada je dolazilo do najvećeg okupljanja i najvećeg rizičnog ponašanja koje je favorizovalo prenošenje ovoga virusa.
Imunolog Srđe Janković kaže za televiziju Pink da je najvažnije sprečiti eksponencijalni rast broja obolelih. Smatra da je došlo do opuštanja u poštovanju mera.
Mislim da je trenutak sada preloman da se insistira na tome da se mere koje su na snazi, bilo da se pooštravaju, što zavisi od situacije ili ne, da se dosledno sprovode. Nošenje maske pre svega obavezno, ograničavanje broja ljudi koji mogu da se okupe u zatvorenom prostoru na 30, pri drugim okupljanjima uvek držanje distance, rastojanje od 1,5 do 2 kvadratna metra u svakoj situaciji i naravno ograničavanje, odnosno svođenje svih okupljanja na ona koja su apsolutno neophodna. Jer svako veće okupljanje je rizik da se prenese SARS-CoV-2.
Ne razmatra se ponovno uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa, ističe Janković.
Takve drastične mere su odigrale svoju ulogu proletos i zaista su spasile mnogo života. Ništa od toga nije u neposrednom razmatranju. Više u razmatranju kako da pooštrimo sprovođenje ovih mera koje su donete, koje deluju možda ljudima nekako neopipljivo. Ali kada bismo sproveli dosledno, ne bi nam trebali nikakvi drugi način i drastični način prinude da bismo zaštitili ljudske živote. Naglasak je sada kako da sprovedemo ove protiepidemijske mere koje su nam na raspolaganju.
Okupljanja na sportskim manifestacijama su visoko rizična, zato takva okupljanja neće biti dozvoljena ni u narednom periodu, precizira doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Otkriva da je više od 70.000 ljudi pod nadzorom nakon povratka u Srbiju.
I njih 118 je imalo određene simptome nakon testa samoprocene koje su ukazivali na moguće prisustvo ove virusne infekcije. Poslednjih dana najveći broj građana koji dolaze u našu zemlju je sa područja Bosne i Hercegovine, pa onda iz Crne Gore i iz Hrvatske. U svakom slučaju, građani su izuzetno savjesno i odgovorno shvatili ovu svoju ulogu. Očigledno, ova procedura nije ni teška i dosta im toga omogućava, tako da se ovaj način nadzora pokazao i tekako dobro.
Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević je zaključila da se odluka o zabrani rada posle 23 sata ne odnosi na apoteke i pojedine pumpe. Doktorka smatra da će se efekat nove mere videti za 10 do 14 dana. Što se tiče poštovanja mera u osnovnim i srednjim školama, Darija Kisić-Tepavčević kaže da se mere poštuju. To prema njenim rečima pokazuju i podaci o broju zaraženih. Navela je da je od početka školske godine 80 đaka u osnovnim i srednjim školama bilo pozitivno na virus korona.
Srbija je uključena u zajedničku evropsku nabavku leka koji se koristi za lečenje COVID-19.
Evropska komisija je naime potpisala sa farmaceutskom kompanijom Gilead ugovor o zajedničkoj nabavci pola miliona doza leka Velcuri. U toj porudžbini učestvuje 36 potpisnica sporazuma o zajedničkoj nabavci, uključujući sve zemlje Evropske unije, ali i Srbiju i preostalih 5 kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Uniji.
U Srbiju su stigle dodatne količine pneumokokne vakcine važne za imunizaciju lica u posebnom riziku kao što su osobe od 65 i više godina u ustanovama za smeštaj starih i odraslih lica. Vakcinu je obezbedio RFZO za državne i privatne domove za stare i biće besplatna. Cilj imunizacije je da se kod lica koje su u posebnom riziku smanji mogućnost nastanka sekundarne bakterijske infekcije kao komplikacije primarne virusne infekcije. U regionu i dalje porast broja obolelih od COVID-19.
U Hrvatskoj su u poslednja 24 sata registrovana 542 nova slučaja zaraze COVID-19, što je najviše do sada, kao i jedan smrtni slučaj. Rekordan broj novozaraženih zabeležen je u Sloveniji sa 387 potvrđenih slučajeva koronavirusa. Preminula je jedna osoba. U Bosni i Hercegovini od COVID-19 obolelo još 456 osoba, što je najveći zabeleženi broj novih slučajeva od početka pandemije. Preminulo je petoro ljudi.
I u svetu i Evropi slična situacija.
U Francuskoj do sada najveći dnevni porast novoobolelih, oko 19.000. Kako bi se ublažilo širenje koronavirusa, predsjednik Emmanuel Macron najavio je nove restriktivne mere. Vlada Italije naložila je svim građanima da obavezno nose maske na otvorenom kako bi se sprečilo širenje COVID-a. U Rusiji je registrovano 11.500 novih slučajeva korone. Patrijarh Moskovski i cele Rusije, Kiril, nalazi se u karantinu posle kontakta sa osobom zaraženom koronavirusom. Rekordne brojeve beleže i Češka i Ukrajina. I dalje su Sjedinjene Američke Države, Brazil i Indija u vrhu.
Ekonomske teme u nastavku emisije Novosti dana u ažuriranom oktobarskom izveštaju o ekonomskim izgledima zemalja sveta u uslovima pandemije COVID-19, Svetska banka je smanjila prvobitnu prognozu pada BDP-a Srbije u ovoj godini sa 3,5 na 3%. Međunarodni kreditor ocenjuje da je srpska ekonomija posle nekoliko godina solidnog rasta ušla u recesiju izazvanu pandemijom. U izveštaju se navodi da je negativni uticaj na stanovništvo i ekonomiju ublažen velikim fiskalnim paketom u vrednosti od oko 13% BDP-a. Za iduću godinu Svetska banka prognozira umereniji rast naše ekonomije po stopi od 2,9%, a povratak na nivo rasta pre pandemije očekuje se od 2022. ili 2023. godine.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25%. Izvršni odbor je saopštio da je pri donošenju odluke imao na umu ostvareni i očekivane efekte mera monetarne politike, preduzetih radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije i podsticanja privrednog rasta. U obrazloženju odluke navodi se i da će godišnji pad BDP-a biti manji od predviđenog, a da povoljne izglede potvrđuje priliv stranih direktnih investicija koji je ostao solidan, uprkos ekonomskom usporavanju najvećih spoljnotrgovinskih partnera Srbije.
Premijerka Ana Brnabić pozvala je mlade da se do 8. novembra prijave za program Moja prva plata. Istakla je da je odziv privrede mnogo veći nego što se očekivalo, jer je više od 10.000 kompanija ponudilo skoro 30.000 radnih mesta. Prema njenim rečima, država tim programom odgovara na kritike i poziva mlade da im pomogne u sticanju prvog radnog iskustva. Za finansiranje projekta izdvojene su 2 milijarde dinara. Opširniji u prilogu Nataša Ćimović.
Za program Moja prva plata, koji subvencioniše država, prijavilo se nešto preko 10.000 kompanija. Uslove je ispunilo 8.500. Mlade čeka 28.000 radnih mesta, 9-mesečna obuka na konkretnim poslovima i zagarantovana plata 20.000 dinara sa srednjom školom, odnosno 24.000 sa fakultetom. Poslodavci na to mogu dodati i dodatnu naknadu. Veliki je to izazov za mlade ljude, naročito za one koji dugo čekaju na birou, kaže jedan od njih Semedin Rovčanin, predsjednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije.
Ključna obaveza države i svih uključenih aktera jeste da zagovaramo da te prakse i ti poslovi budu kvalitetni. Neki poslodavci, pretpostavljam da će znati da nagrade i valorizuju rad mladih ljudi, neki verovatno neće, ali ono što je na nama jeste da ukažemo da u godinama koje budu dolazile, kako se ovaj program bude razvijao i kako se više novca bude ulagalo u njega, a mi ćemo da insistiramo kod države da to bude slučaj, da i te naknade sa državne strane budu daleko veće, jer 20 ili 24 hiljade nisu mnogo, složit ćemo se.
Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da će država raditi na tome da plate u okviru ovog specijalnog programa budu veće i da što više ljudi dobije posao.
To je intencija. Dakle, da mi radimo sa poslodavcima koji će, pored onoga što država daje, da i poslodavci dodatno finansiraju ove programe, ali ja zaista verujem da ćemo imati tu sufinansiranje i od strane poslodavaca. Trudit ćemo se kroz razne načine da povećamo plate u okviru programa Moja prva plata.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poručuje da će posla biti u svim granama privrede, jer su se na konkurs prijavili razni profili kompanije.
Postoji interes iz svih industrija, naravno najviše iz sektora usluga, otprilike 70% pozicija je namenjeno onima sa završenom srednjom školom, dok je 30% sa visokim obrazovanjem. Kada govorimo o visokom obrazovanju, najviše se traže mladi ekonomisti, mašinski, građevinski, elektroinženjeri, lekari, stomatolozi, a naravno u sektoru prerađivačke industrije imamo u tekstilnoj industriji dosta, prehrambenoj industriji, metalskoj industriji, proizvodnji nameštaja i naravno sektoru usluga.
Premijerka Brnabić ističe da su se za program Moja prva plata najpre prijavile privatne kompanije, ali i javna preduzeća i lokalne samouprave. To je, kaže, prvi korak ka smanjenju nezaposlenosti mladih u Srbiji.
Mi kao zemlje i dalje imali smo mnogo veće, ali i dalje imamo ogroman problem sa nezaposlenošću mladih u Republici Srbiji. Krajem drugog kvartala ove godine nezaposlenost mladih u Srbiji je došla na 20,7%. To je rekordno niska nezaposlenost, verovali ili ne, mladih u Srbiji. Taj trend je dobar. Nezaposlenost mladih u Republici Srbiji kontinuirano opada. Mi smo krajem 2018. godine smo dočekali sa nezaposlenošću mladih od 29,1%. Kraj 2019. godine nezaposlenost mladih 25,5% i sada 2020. godine 20,7%.
Premijerka je rekla da će prioritet nove vlade biti svakako zapošljavanje mladih i njihovo stambeno zbrinjavanje.
Skupštini Crne Gore uputit ću predlog da mandatar za sastav nove vlade bude nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, izjavio je predsjednik Milo Đukanović nakon konsultacija sa liderima pobjedničke koalicije Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Mandatar Krivokapić je nakon konsultacija rekao da je današnji dan pobjeda demokratije i da će do 8. novembra imati predlog nove vlade Crne Gore.
Ja ću danas uputiti pozive svim strankama nacionalne manjina da učestvuju u sastavljanju nove vlade, daju svoj doprinos, jer ovo nije posao koji treba da radi koalicija koja je pobijedila, nego mi svi zajedno. Nama je najvažnije da budućnost Crne Gore od ovoga dana bude drugačija, a vidjet ćete kao što je sunce posle ove kiše ogrijalo, tako će i Crna Gora da izgleda posle 4 godine naše vladavine.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas putuju u Brisel, gde će se sastati sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže da zbog ispunjavanja evropskih uslova predstoje ozbiljni politički razgovori u Bosni i Hercegovini, ali ocenjuje da bi Evropska unija ipak za tu zemlju mogla da otvori vrata kandidatskog statusa sredinom naredne godine, prenosi Radio Televizija Republike Srpske.
Nastavljeni su sukobi u Nagornom Karabahu na svim frontovima. U Stepanakertu, u glavnom gradu Nagornog Karabaha, noća su se čule eksplozije oko 30 raketa. Jermenski zvaničnici za napad optužuju vojsku Azerbejdžana. U napadima je delimično oštećena infrastruktura, tako da delovi grada nemaju struju. U gradu se neprestano čuju sirene za upozorenje, prenosi TAS. U Ženevi danas se pregovori o mirovnom rješenju, koje u okviru OEBS-ove Minske grupe vode Francuska, Rusija i SAD. Druga runda pregovora biće u ponedeljak u Moskvi.
Druga debata američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena biće virtuelna, saopštila je Komisija za predsjedničke debate. To je odlučeno nakon što je Trump obole od COVID-19. Debata je zakazana za 15. oktobar.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vraćamo se događajima i vestima iz naše zemlje. Nesreća u Beogradu. Jedan radnik poginuo je na gradilištu na uglu ulica Stanoja Glavaša i Kneza Danila. Na licu mesta je naš reporter Aleksandra Mladenović. Aleksandra, da li imaš informacije šta se dogodilo?
Prema nezvaničnim informacijama, tokom radova u ulici Stanoja Glavaša u blizini raskrsnice sa Knez Danilovom ulicom, kada je nasipana zemlja iz kamiona u kanal koji je prokopan, radnik koji je stajao tu u blizini je izgubio ravnotežu i upao je u kanal i zatrpala ga je ta zemlja koja je iz kamiona sipana. Prema i dalje, kažem, nezvaničnim informacijama, radnik je star oko 28 godina, uviđaj je i dalje u toku, tu su i ekipe policije, ali i ekipe inspekcije i još uvijek se analizira šta se tačno dogodilo.
Hvala Aleksandra. Aleksandra Mladenović javila se iz blizine gradilišta na uglu ulica Stanoja Glavaša i Kneza Danila u Beogradu. Od početka epidemije koronavirusa u odnosu na isti period prošle godine broj sajber napada u svetu povećao se po različitim procenama između 2 i 4 puta. Na meti hakera je strateška informatička infrastruktura u bolnicama, bankama, bezbednosnim službama, ali i računari građana kojima pokušavaju da ukradu lične podatke ili iznude novac. Stručnjaci kažu da većinu različitih rizičnih situacija na internetu korisnici mogu da izbjegnu uz nešto malo dodatne pažnje, beleži Ivan Jovanović.
Zbog koronavirusa mnoge naše poslovne i privatne aktivnosti preselile su se na internet. Hakeri su epidemiju COVID-19 prepoznali kao priliku da dodatno zarade i u svetu i u Srbiji, kaže rukovodilac službe za informacionu bezbednost u Republičkoj agenciji za telekomunikacije Jovan Milosavljević.
Redovno smo pratili stanje na terenu, redovno smo obaveštavali sve posebne i nadležne agencije, bilo bezbednosne, vojne, policijske, bukvalno sve one glavne aktere koji štite sajber prostor Republike Srbije. Dosta smo dobro reagovali, odnosno bio je zabeležen jako mali broj napada u zdravstvu konkretno. Nije došlo do zastoja rada bilo koje bolnice, bilo kog uređaja ili bilo kog servisa koji se nalazio u klinici ili zdravstvenoj ustanovi na teritoriji Republike Srbije.
Prema Milosavljevićevim rečima, jedan model napada se po učestalosti izdvojio od svih ostalih u internet saobraćaju u Srbiji.
To jeste bila email poruka koja je navodno stizala od Instituta za javno zdravlje, koja je u sebi imala ovaj attachment, sadržao maliciozni fajl, prilikom otvaranja mogao da zaključa računare na kojima je bilo to pokrenuto. Problem je da se ovako nešto pokrene na nekom sistemu koji podrazumeva veliku mrežu, odnosno veliki broj računara i samim pokretanjem na jednom on se replicira i na sve ostale računare u određenoj kompaniji ili instituciji.
Stručnjak za informacionu bezbednost Udruženja banaka Srbije Darko Šehović tvrdi da građani koji koriste računare, mobilne telefone i preko njih svoje mailove i naloge na društvenim mrežama uz malo dodatne pažnje mogu da izbegnu većinu rizičnih situacija na internetu.
Apelujemo na građane da uoče sumnjive mailove i da ih ne otvaraju. Mail iz banke u kojoj nemate račun, nema razloga stvarno da otvarate. Ukoliko vam stiže mail koji navodno dolazi iz banke, u kojoj imate račun sa nekim prilivom koji ne očekujete i to treba da izazove vašu sumnju, sve sumnjive mailove najbolje obrisati. Ta preventiva bi sigurno pomogla građanima sa odbrane od tih napada koji su u većoj meri prisutni i bit će u narednom periodu.
Šehović je rekao da se i u svetu povećao broj hakerskih napada.
U svetu, zavisi od statistike do statistike, radi se o 200, 300, 400% povećanom broju napada, pogotovo one vrste napada koje pokušavaju da zloupotrebe neku informaciju koju građani bi možda volili da čuju. To su informacije o broju zaraženih, informacije o prevenciji, informacije o nabavci zaštitnih sredstava. Kada COVID prođe, napadači će se okrenuti. Znači, uvijek je nešto drugo namac za krajnje korisnike.
Pod sloganom Izbori se znanjem, u Srbiji će se tokom oktobra sprovoditi kampanja posvećena informacionoj bezbednosti. Iza kampanje stoji Republička agencija za telekomunikacije.
Komisija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije odobrila je subvencije za 314 hotelskih objekata kao podršku u poslovanju u uslovima epidemije virusa korona, izjavio je resorni ministar Rasim Ljajić. Prema njegovim rečima, za tu namenu izdvojeno je više od 10,5 miliona evra, a isplata bi mogla da počne već krajem sledeće sedmice. Pravo na subvenciju ostvarili su kategorisani hoteli u 68 jedinica lokalne samouprave.
Vesti iz kulture. Američka pesnikinja Louise Glick dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2020. godinu. U obrazloženju Švedske akademije navodi se da je nagradu dobila za svoj nepogrešiv poetski glas, koji strogom lepotom čini individualno postojanje univerzalnim. Ona će uz priznanje dobiti i novčanu nagradu od 1,1 milion dolara. O ovoj pesnikinji, dakle o Louise Glick, u prilogu Dragane Kovačević.
Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je Louise Glick, američka pesnikinja rođena 1943. potomak je mađarskih Jevreja koji su emigrirali u Ameriku. Mi smo pozvali profesorku američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislavu Gordić-Petković, da nam prokomentariše vest o dodeli Nobelove nagrade Louise Glick.
Louise Glick je zaista veliko iznenađenje za poštovaoce pisane reči, ali mislim da je to prijatno i radosno iznenađenje. Louise Glick je rođena u Njujorku, tu je i odrasla, a studirala je na Univerzitetu Kolumbija, da bi potom najveći deo svog života predavala na koleđima, univerzitetima i trenutno predaje na Univerzitetu Yale. Ona je dobila zaista mnogo uglednih nagrada, stipendija, naravno Pulitzerova nagrada je jedna od najznačajnijih, ali tu je i nagrada koju je dobila za zbirku eseja o pesništvu koja se zove Dokazi i teorije. Bila je 2003. i 2004. pesnik laureat Sjedinjenih država, što je izuzetno ugledno i važno priznanje.
U obrazloženju Nobelovog komiteta se navodi da je nagradu Louise Glick dobila za nepogrešiv poetski glas koji strogom lepotom čini individualno postojanje univerzalnog. Profesorka Vladislava Gordić zaključuje.
Uvek će njena poezija biti mapirana jednim osobenim glasom koji peva pesmu o sebi, ali peva pesmu i o celom svetu i o zapravo mitskom nasleđu i onome što se u savremenosti čuva kao deo tog klasičnog nasleđa.
1993. dobila je Pulitzerovu nagradu za knjigu Divlji iris. Bila je i pesnik laureat Biblioteke Američkog kongresa 2003. i 2004. godine.
Tradicionalna kulturna manifestacija Festival srpske kulture u Istri, koji se održava svake godine u aprilu, ove godine je pomeren za oktobar, tako da će večeras u Srpskom kulturnom centru u Puli biti otvoreno 12. izdanje festivala, koje je posvećeno Dušku Radoviću, srpskom piscu, pesniku, aforističaru i novinaru. Festival otvara izložba Galerije 73 iz Beograda. Sonja Todorović-Šekrit.
Tradicionalna kulturna manifestacija Festival srpske kulture u Istri, koji se održava svake godine u aprilu mesecu, ove godine pomeren je za oktobar. Tako da večeras u Srpskom kulturnom centru u Puli biće otvoreno 12. izdanje ovog festivala, koje je posvećeno Dušku Radoviću. Šta nas još očekuje na Festivalu srpske kulture u Istri, čućete od direktora Milana Rašule.
Večeras otvaramo svečano 12. festival srpske kulture u Istri i na samom otvaranju bit će izložba Vibracije koju postavlja Galerija 73 iz Beograda. Izložit će se radovi dva akademska slikara Save Rupića i Irine Črnjavski-Šantes. A drugi dan, znači petak, tu će biti večer posvećeno Dušku Radoviću i na toj večeri, pored predstavljanja njegovog književnog opusa i nekih crtica iz njegovog i javnog i privatnog života, jer će biti prisutan i Zoran Simić koji je živeo u Beogradu, studirao, družio se i sa Duškom i sa njegovim sinom Milošem. Pored te prezentacije pustiti i film Kvadratura kruga Duška Radovića u produkciji RTS. Treći dan se predstavlja Galerija 73, prikazat će njihov kraći dokumentarni film Galerija na brdu, a nakon toga će se u jednoj prigodnoj književnoj večeri predstaviti Irina Črnjavski-Šantrić sa poezijom svojom rodoljubivom i predstavit će svoju knjigu Žurim da reč može stići vreme.
Festival srpske kulture u Istri nastavlja se tradicionalnom revijom savremenog srpskog filma koji će se u kinu Vali održati od 5. do 9. novembra u saradnji sa Filmskim centrom Srbije, kaže Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Puli.
Počet ćemo reviju sa Delerijom Tremencom, pa onda ide Asimetrija, pa Kralj Petar I reži i završit ćemo festival sa filmom Slučaj Makave. I nadam se da će usprkos ove situacije i malo skraćenog programa, kažem, moći svi ljudi dobre volje, svi ljubitelji umetnosti, kulture, stvaralaštva, da nam se pridruže i da isprate naše programe na 12. festivala Srpske kulture u Istri.
Organizatori 12. festivala su Srpski kulturni centar u Istri, Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Pule i Uprava za saradnju sa dijasporom u regionu Republike Srbije.
Vesti sporta pripremio je Željko Stefanović.
Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Norveške u polufinalu play-offa Lige nacije za plasman na evropsko prvenstvo. Naši reprezentativci doputovali su Oslo i imali trening na stadionu Ulevalde, gde će večeras u duelu sa norveškom selekcijom pokušati da izbore plasman u finale play-offa za odlazak na evropsko prvenstvo. Ukoliko pobede, izabranici Ljubiše Tombakovića će u novembru igrati finale play-offa na svom terenu protiv boljih iz duela Škotske i Izraela. U slučaju nerešenog rezultata na ovoj utakmici igraće se produžeci. Fudbalski savez Norveške inače dozvolio je da ovoj utakmici prisustvuje 200 navijača na tribinama stadiona. Utakmice Norveške i Srbije počinju u 20:45. U utakmicama baraža danas igra još 7 utakmica. Sastoji se Gruzija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Severna Irska, Bugarska, Mađarska, Island, Rumunija, Severna Makedonija, takozvano Kosovo, Slovačka Republika Irska i Škotska Izrael. Ženska kadetska reprezentacija Srbije u odbojci našla se među 4 najbolje selekcije starog kontinenta. U prvom polufinalu danas će izabranica Jovi Caković, neomanog lovca na talente i vrstog pedagoga, od 15:30 igrati sa selekcijom Turske. U drugom polufinalu od 19:00 sastaje se Rusija i Italija. Na programu je i prva utakmica 5. Kola od bojkaškog prvenstva Srbije za rukometaše. Od 17:00 u Požarevcu se sastaju Mladi Radnik i Radnički iz Kragujevca. Tenisa nema danas, ali s nestrpljenjem iščekujemo sutrašnji dan i naravno Pariz. Tada su na programu 2 polufinala ovog Masters turnira. 2 izuzetna duela su pred nama, u jednom se sastoji Đoković i Grk Cicipas, u drugom Nadal i Gromomlik Švarcvan, koji je stekao simpatije publike i televizijskog auditorijama odličnim partijama na dosadašnjim mečevima Roland Garrosa.
U većini mesta u našoj zemlji trenutno je oblačno, slaba kiša pada u Ćupriji, Nišu i u Vranju, temperature 18 stepeni u Somboru, 17 u Novom Sadu, 15 u Beogradu, 14 u Kragujevcu, 11 stepeni u Nišu. Vreme sutra.
U većem delu zemlje jutro vedro i hladno, na jugoistoku umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, na istoku uz povremeno jak veter. Jutarnja temperatura od 5 do 14, najviše dnevno od 17 do 22, u Beogradu oko 20 stepeni. Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama protekle 34 minuta. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.